Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Kastel Gandolfu začetek tradicionalnega papeževega srečanja z njegovimi nekdanjimi študenti. Včeraj na mitingu v Riminiju v ospredju pogovor na temo verska svoboda in politična odgovornost. Pogovor s prostovoljci škofijske Karitas Koper.
V centru Mariapoli v Kastel Gandolfu se je danes začelo tradicionalno srečanje papeža Benedikta XVI. Z njegovimi nekdanjimi študenti. Tridnevnega seminarja se udeležuje okrog 40 nekdanjih študentov profesorja Ratzingerja, večina jih prihaja iz Nemčije in Avstrije, po eden pa iz Italije, Irske, Nizozemske, Koreje in Indije. Pogovori so letos namenjeni hermeneutiki in interpretaciji drugega vatikanskega koncila. Glavni govornik je nadškof Kurt Koch, ki je bil julija imenovan za predsednika papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti. Nadškof Koch bo imel dve predavanji. Prvo je potekalo danes in bilo namenjeno drugemu vatikanskemu koncilu v povezavi s tradicijo in novostmi, jutri pa bo spregovoril o konstituciji o svetem bogoslužju. Po vsakem predavanju poteka še razprava, ki se je vedno udeleži tudi papež. Kot je zatrdil predsednik Združenja nekdanjih papeževih študentov Stefan Horn, sta glavni govornik in tema srečanja med vrsto predlogov bila izbrana strani Benedikta XVI. Na seminarju sodelujejo tudi dunajski nadškof kardinal Christoph Schönborn in pomožni škof v Hamburgu Hans-Jochen Jaške. Prvo srečanje Jozefa Ratzingerja z nekdanjimi študenti je bilo marca leta 1977, ko je bil imenovan za nadškofa v Münchnu in Freisingu. Od takrat srečanja na določeno temo potekajo vsako leto.
Osrednji dogodek včerajšnjega dne srečanja za prijateljstvo med narodi, ki poteka v italijanskem Riminiju, je bila okrogla miza na temo verska svoboda in politična odgovornost, na kateri so visoki politični predstavniki spregovorili tudi o preganjanju kristjanov. Italijanski zunanji minister Frattini je med drugim poudaril, da tisti, ki ubija v imenu vere, globoko žali svojo vero. Naloga politike pa je po njegovih besedah ta, da zagotavlja versko svobodo ne le kot neko zasebno zadevo, pač pa tudi kot javno. Uvodni govor je imel predstavnik predsedstva OVSE proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji v odnosih do kristjanov Mario Mauro, ki je med drugim opozoril, da je od 100 smrtnih žrtev sovraštva povezanega z vero 75 kristjanov. Danes pa so oči udeležencev mitinga v Riminiju, ki poteka na temo Tista narava, ki nas vabi, naj si želimo velikih stvari, bile uprte predvsem v srečanje na temo Kdor veruje, se srečuje, na katerem so o medverskem dialogu spregovorili predstavniki različnih veroizpovedi. Med njimi so bili budistični menih Shodo Habukava, imam Tarek Obrav iz Bordoja in predsednik papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Turan. Drugo današnje pomembnejše srečanje je imelo naslov Evropa verstev, o čemer sta med drugimi spregovorila predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in predsednik italijanske regije Lombardija Roberto Formigoni. Dve uri pred omenjeno razpravo ob 15. sta se začela dva pogovora, prvi na temo navzočnost vere v javnem prostoru, drugi pa na temo kakšna politika za družino. Mnenje o slednji je med drugim podal tudi rimski župan Gianni Alemano.
Prostovoljci škofijske Karitas Koper so danes zaključili svoje romanje ob 20-letnici obstoja in delovanja omenjene dobrodelne organizacije, v okviru katerega so obiskali Asizi in Rim. Danes dopoldne pa so se ustavili tudi na našem radiju. Z njimi se je pogovarjala Tina Horvat Vidovič.
Dragi poslušalci in poslušalke, z mano v studiju so prostovoljci škofijske Karitas Koper, namestnica ravnatelja omenjene Karitas gospa Jožica Ličen, prostovoljka Tanja Bratina in prostovolec Franc Raspor. Gospa Ličen, s svojimi sodelavci ste na romanju v Rimu, obiskali pa ste tudi že Asizi. To vaše romanje se upada z 20-letnico ustanovitve škofijske Karitas Koper, ki jo boste obeležili 6. septembra. Kakšen pa je namen tega romanja?
Vsakoletni namen našega romanja, ki je že tradicionalen, je spoznavanje središč glavnih mest dežel Evropske unije, istočasno pa tudi romarskih središč v teh deželah, kajti zavedamo se, da smo člani del te naše Evrope in zato želimo svoje obzorje razširiti.
Obletnice obstoja nekega združenja, ustanove ali organizacije pa so tudi priložnost za vrednotenje dela v preteklih letih. Kako ocenjujete delo škofijske Karitas Koper v zadnjih 20 letih oziroma katere njene projekte, dosežke, uspehe bi lahko izpostavili?
Jo, tega je kar veliko. Lahko rečem, da leta 1990 smo začeli iz nule, kajti prej je bila Karitas v Sloveniji prepovedana in počasi smo rasli nekaj ob delu, nekaj ob različnih izobraževanjih. Veliko pa nam dajo tudi naša duhovna srečanja, tudi tako kot je to. Imamo splošne projekte in specifične. Splošni so tisti vsakodnevna pomoč ljudem v stiski, pa ne bo to materialna, duševna ali duhovna. Specifični naši projekti, na katere smo lahko res ponosni, so materinski domovi, ki so nastali prvi v naši škofiji, sploh na tem področju našem, potem je to varna hiša, je to pomoč mladim, različne oblike pomoči, učna pomoč in te zadeve, pomoč brezdomcem na obali, nadgradnja s programom Vrtnica, pa tudi na tujino ne pozabimo, vsako leto pomagamo tako v Afriko, kot v Albanijo, kot v Banja Luko, s katero smo pobrateni že veliko let.
Škofijska Karitas Koper je letos v začetku avgusta že 10. organizirala delovni tabor v Banja Luki. Prostovoljci z Primorske so tokrat banjaluškim gradbenim mojstrom in prostovoljcem pomagali graditi dom družini Dimač v Ljubiji blizu Ravske. Kako je to delo potekalo, koliko prostovoljcev je pri njem sodelovalo in kakšni so sadovi tega dela?
Moram reči, da nekako upada, kajti vojna je daleč in mladi raje grejo še v druge dežele, vemo, da stiske so velike, pa kljub temu to je bil letos 10. delovni tabor, preko 130 tisoč evrov smo vseh teh letih zbrali, to je denar, ki ga zberemo v postni akciji. V začetku avgusta, kot ste rekla, pa gredo mladi prostovoljci, pa tudi že starejši so se jim pridružili mojstri v Banja Luko in letos so to delali tej družini, bilo jih je okrog 10 in moram reči, da vedno se vrnejo s vtisi, da ta dežela še vedno potrebuje pomoč.
Prej ste omenili že postno akcijo Streha nad glavo, v okviru katere ste letos zbrali približno 6 tisoč evrov, če se ne motim.
Ja, zbira se na slovenski ravni, potem se pa po ključu deli na našo škofijsko Karitas, je pač odpadlo toliko. Ti domovi so skromni, tako da ta številka ne predstavlja ne vem kakšnega zneska v primerjavi z našimi načini gradnje, vendar če tam družina dobi kopalnico, stranišče, kuhinjo in sobo, je že srečna, naprej pa se bodo sami pomagali.
Drugi pomembnejši projekt, ki ga je škofijska Karitas Koper izvedla v mesecu avgustu, pa je Mednarodna likovna akademija Umetniki za Karitas na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Tokratna je bila že 16. po vrsti. Potekala je pod naslovom Nosite bremena drug drugega. Koliko umetnikov je na akademiji sodelovalo letos in komu bo namenjen izkupiček prodanih del? Gospa Ličen.
Ja, ta likovna kolonija res je že 16. in je živa priča darovanja časa in talenta za ljudi v stiski. Moram reči, da številni svetovno znani, ne samo v slovenskem merilu umetniki, se je udeležujejo in darujejo svoj čas, istočasno nas vabijo, da tudi mi nekaj pomagamo. Letošnja res nosi naslov Nosite bremena drug drugemu, tako kot je tudi naslov pastoralnega leta v slovenski cerkvi, ki je namenjeno dobrodelnosti in v tej gospodarski situaciji, v kateri se trenutno Slovenija nahaja, odločitev, komu bo namenjeno, ni bila težka. To so družine v stiski, predvsem tiste, kjer so eden ali oba zakonca izgubila službo.
Je Škofijska Karitas Koper izvedla ali izvaja kakšne posebne akcije sedaj, ko se svet še vedno spoprijema z gospodarsko in finančno krizo, gospodična Bratina?
Vključili smo veliko otrok, katerih starši so izgubili zaposlitev in smo jim pripravili komplete s šolskimi potrebščinami. V letošnjem avgustu smo pa v Vipavskem križu izvedli tudi mednarodno šolo prostovoljstva na temo Nič revščine, ukrepaj zdaj. Udeležili so se jo 34 mladih prostovoljcev iz različnih držav, Slovenije, Italije, Bosne, Hercegovine, Hrvaške, Črne gore, Srbije, Bolgarije, tako da je bilo kar pestro. No, namen tega je bil spoznavanje različnih vidikov revščine in pa tudi povezovanje in prijateljstvo med temi mladimi prostovoljci Karitas.
Kako pa se sicer na splošno Primorci in Primorke odzivajo na dobrodelne akcije Škofijske Karitas, gospod Raspor?
Ja, odzivajo se. Nekateri bolj razumejo stisko, pozna se, v katerem, kakšnem okolju živijo. Če živijo v okolju, kjer je veliko tega revščine, kjer vidijo ljudi v potrebi, potem tudi čutijo in njihovo srce se odzove temu. Ne, če pa živijo v krajih, kjer je te revščine malo, pa tudi nimajo razumevanja.
Na splošno pa bi lahko rekli, da je odziv dober.
Dober.
Za konec morda še eno nekoliko bolj osebno vprašanje za vse tri. Ste dolgoletni prostovoljci v Škofijski Karitas Koper. Kdaj ste začutili klic k aktivni vlogi na področju dobrodelne dejavnosti in kaj vas je k temu nagovorilo? In še morda, kako doživljate prostovoljno delo? Zagotovo veliko prinaša tudi vam, gospa Ličen.
Prostovoljno delo, skoraj bi človek rekel, ko enkrat v Karitas rečeš ja, ni več prostovoljno, temveč slediš klicu, ki te je poklical. Ko smo med našimi sodelavci naredili anketo, zakaj so v Karitas, rekli so živeti evangelij v vsakdanjem življenju. In jaz sem ena izmed 2000 in tudi moj odgovor je enak.
Gospodična Bratina.
Mene je bistveno govorilo to, da nekako pomagam otrokom in jim s tem nekako omogočim boljše, da nimajo toliko težav, no, in dajo pa tudi oni meni zelo veliko, ker ti res s hvaležnostjo pokažejo, da si jim nekaj pomagal in res so zelo veseli tega.
Gospod Raspor.
Jaz sem že tako v takej službi, ker sem duhovnik in župnik v dekaniji Ilirska Bistrica. Jaz sem se že od vsega začetka srečeval najprej z duhovno revščino, potem pa recimo z osamljenostjo in revščino starejših, bolnih. Ne, in zato tudi, rekel, že nekje rasem vsem tem skupaj. Ne.
Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Stoletnico rojstva Blažene Matere Terezije, ustanoviteljice redovne skupnosti Misionark ljubezni, so včeraj obeležili tudi v Sloveniji. V Župnijski cerkvi na Ježici v Ljubljani je ob 18. uri potekala molitvena ura, ki so jo pripravile misionarke ljubezni, ob 19. uri pa je ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres daroval slovesno svetomašo v počastitev spomina Blažene Matere Terezije. V homiliji je med drugim spomnil na pomembno povezavo med Blaženo materjo Terezijo in slovenskim božjim služabnikom Janezom Frančiškom Gnidovcem, ki je Tereziji podelil misijonski križ. Izpostavil je tudi, da je Blažena mati Terezija v življenju povezovala Marto in Marijo, torej molitev in dejavnost. Pri tem je opozoril na nevarnost pretirane storilnosti in uspešnosti pri pastoralnem, humanitarnem in cerkvenem delu, ki lahko postane prikrito iskanje priznanja in občudovanja.
In ravno mati Terezi, ki je po eni strani bila soočena s tako strahotno bedo sveta, v tistih krajih, tistih koncih te naše zemeljske oble, ki so znani po najhujši bedi, ravno tam, kjer bi lahko doživela vso nesorazmernost med tem, kar zmore en človek in tem, kar so potrebe svetatih, nepreglednih nožic revežev. Ravno tam je ona vedela in tako močno poudarila, da pri vsej potrebnosti in resnični potrebnosti našega dela, našega prizadevanja, še veliko bolj šteje oziroma je nujno potrebno, da imamo čist namen, da imamo resnični in pravi namen, da ne delamo iz sebe in za sebe, ampak da delamo za Božje kraljestvo, da delamo za druge in da lahko to ohranimo samo tedaj, če ne delamo mi, ampak da dovolimo, da preko nas dela Jezus sam. In to bo lahko delal, če bomo mi v molitvi združeni z njim.
Včeraj pa je v Ljubljani potekala tudi novinarska konferenca, na kateri sta dr. Anton Štrukelj in pater Jože Kokalj predstavila knjigo z izbranimi spisi Blažene Matere Terezije z naslovom Pridi, bodi moja luč. Po besedah dr. Antona Štruklja gre za doslej najpopolnejši in uradni življenjepis Blažene Matere Terezije, ki bralcu razkriva tudi njeno 50 let trajajočo duhovno temino, ki jo je približala križanemu Kristusu.
John Henry Newman, še 24 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Priprava na krščanstvo. Bog v vesti. Zakoni, ki vladajo svetu, ne dokazujejo, da zlo iz stvarstva ne bo pregnano. Ne kazujejo pa to verjetnost. Sicer ne more nobena življenjska izkušnja pred nami razgrniti prihodnosti, vendar jo po njej lahko zaslutimo. In te slutnje se skladajo s tistimi, ki so v nas že po naravi. Izkušnja nam omogoča, da dosežemo nravstveno stanje človeštva in predvidimo njegovo prihodnost iz sedanjosti. Prvič nas uči, da človek samemu sebi za srečo ne zadošča, da je odvisen od raznih čutnih stvari, ki ga obdajajo, in da teh ne more vzeti sabo, ko svet zapusti. Drugič, da je njegova neposlušnost čutu za pravičnost že sama na sebi zlo in da nosi to zlo v sebi, kjerkoli hodi, če tudi ne bi bilo za njim nobenega Božjega povračila. Tretjič, da ne more menjati svoje narave in svojih navad po svoji želji, temveč da je in da bo, dokler bo živel in kjerkoli bo živel, preprosto to, kar je, ali vsaj, da ga zgolj nezadovoljno samim seboj ne more spremeniti in da se tem teže spreobrne, čim dlje živi. Kako naj se spogledamo s takimi, gotovo ne neutemeljenimi slutnjami, namesto da zapiramo oči in se obračamo od njih, češ nismo ne dolžni, ne upravičeni, ne poklicani, da se z njimi ukvarjamo in hudujemo zaradi nečesa, kar ni gotovo in morda niti res. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.